the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo isniina bisha maajna waa 20 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo boga voasomali.com idaacadda fiidkan caawa waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan.
Laban nin oo halkan ku xiran oo baawur caasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo aagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan ugu soo talagalay inay wax ku yeelayaan shacabka Soomaaliyeed, laakiin waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabad sugidda nisa oo howl aad aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay.
Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo ka waramaya laba dhalinyaro ah oo wata baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah Jamhuuriyadda Jabuuti oo laga xusay sanad guuradii 50-aad ee ka soo horreegtay dhacdadii 19-ka Maaj 1967 oo Faransiisku ku dilay dad badan oo banaanbaxiyey, kuwaas oo banaanbaxiyey madaxbanaanida Jabuuti.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Agaasimaha hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne Donald Trump ee ahayd in madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama uu dhageysanayay telefoonkiisa. James Comey ayaa maanta hadal ka jeediyay Kongreeska Mareykanka, iyadoo sidoo kale ay hadda su'aalo weydiinayaan xubno ka mid ah isla Kongreeska. Comey waxa uu sheegay inaysan jirin madaxweyne awood u leh inuu si qarsoodi u dhageyso telefoonka shaqsi kale ayna sharci darro tahay. Dhowaan ayaa afhayeenka madaxtooyada Mareykanka Sean Spicer waxa uu sheegay in UK ay u basaastay Trump iyagoo sidaasi u sameynayay madaxweynihii hore Barack Obama. Balse agaasimaha hay'adda nabadgelyada Mareykanka Mark Rogers oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyay su'aalaha dadka la weydiinayaan ka mid ah ayaa sheegay inaysan jirin wax caddeyn oo muujinaya in UK ay basaastay Trump. Dhanka kale, Comey waxa uu sheegay inay suuragal tahay inay baaraan xiriirka ka dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka. Labada mas-uul ee su'aalo uga jawaabaya xubno Kongreeska Mareykanka ka tirsan ayaa waxay sheegeen inaysan jirin wax caddeyma oo muujinaya in la bedelay codadkii doorashada gobollada Michigan, Ohio, Wisconsin iyo Pennsylvania oo doorashadii madaxtinimada Mareykanka sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Donald Trump.
Aqalka sanadka ayaa qabanaya ansixinta Neil Gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump si uu u buuxiyo booska bannaan ee maxkamadda sare. Maxkamadda ayaa waxaa kursi uu ka maqnaa muddaba tan iyo markii uu dhintay Antonin Scalia bishii February sanadkii hore. Madaxweynihii hore Barack Obama ayaa u magacaabay booskaasi inuu buuxiyo. Xaakim lagu magacaabay Merrick Garland oo aanan loo qaban ballan lagu dhageysto ansixintiisa sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan, Gorsuch ayaa xubnaha guddiga hoosaadka cadaaladda la filaya inay hadallo furitaan ka jeediyaan kulanka lagu ansixinayo maanta. Kadib ayaa waxaa la weydiin doonaa su'aalo berri oo talaadaha iyo weliba arbacada, waxaana la filayaa in dhageysiga uu soo gabagabooba Khamiista. Jamhuuriyiinta ayaa haysta 52 kursi aqalka sanadka, halka dimuquraadiguna ay haystaan 48 kursi. Dimuquraadiga ayaa isku dayi kara in ay hor istaagaan magacaabista Gorsuch iyagoo adeegsanaya xeeladda loo yaqaana filibusterka oo ah khudbad dheer oo waqti dhammays ah si muddada loo qabtay looga gudbo.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad uu ku qaabilayaa ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar al-Abadi. Waxaana wada hadalkooda u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka lagu doonayo in gacmaha ISIS looga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciraaq. Labada mas-uul waxay khadka telefoonka kaga xaajoodeen bishii la soo dhaafay duulaanka lagu hayo ISIS. Hase ahaatee, kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadoodu si fool ka fool ay u yeeshaan. Korinta uusan u soo socdaalin Washington ayuu Xaydar al-Abadi waxa uu sheegay inuu doonayo in madaxweynaha Mareykanka iska wareystaan sida loo soo gabagabayn karay weerarka Daacish iyo kooxda taageerta diyaaradda helicopter-ka Iraq ayaa xaddi weerar gantaalaha ku qaaday meel ku dhow masjid muhiim ah oo ku yaalla galbeedka Mosul, iyagoo sidoo kalena halkaas isku gadaamay. Masjidkan ayuu hoggaamiye ISIS Abu Bakar al-Baghdadi kaga dhawaaqay Daacish sanadkii 2014. Dadka siyaasadda ka faallooda ayaa masaajidkaasi la weeraray u arka xarun aan rasmi ahayn oo laga maamulo milishiyaadka Daacish. Goobjoogyaal ayaa sheegay in ciidamada dhulka Ciraaq ay 100 oo keliya u jiraan buundada birta ee dhowaantan la burburiyey, iyagoo horeyna ugu sii durkaya aagga ku yaalla masjidkaasi.
ciidamada Syria ayaa maanta Isniin ah waxay dagaal ku qaadeen fariisimada ciidamada mucaaradka caasimada Damascus maalin kadib markay ciidamada mucaaradku ay weerar xeeladeysan oo kadis ah ku soo qaadeen goobaha ay dawladdu gacanta ku haysay magaalada caasimada gaar ahaan dhanka waqooyi. Qof goobjoogaha ayaa sheegay inuu arkay diyaaradaha dagaalka ee dhinaca dawladda oo duulaya caasimada Damascus, inkastoo aanay xaqiijin in ay ahaayeen kuwa dawladda Syria ama isbahaysigooda Ruushka oo muddaba dagaalka ka caawinaya ciidamada Bashar al-Assad. Meelaha Isniinta maanta ah lagu dagaalamay ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Jobar, halkaas oo ay xaddii shalay dhowr dhismo ay ka qabsadeen mucaaradka kadib dagaalkadiisa oo ay ku bilaabeen qaraxyo ay halkaas ku soo qaadeen. Xogaga mucaaradka ayaa lumiyay gacan ku haynta dhowr xaafadood oo caasimada oo ay la wareegeen ciidamada dawladda sanadkii hore. Halka dorkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu dilleenahay dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. ciidamada nabad sugidda Soomaaliya iyo kuwa ammaanka ee Galmudug ayaa duleedka magaalada Cadaado ku qabtay laba dhalinyaro ah oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Hawlgalka uu muuqday mid qorshaysan isla markaana laga fuliyey duleedka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo qabtay laba dhalinyaro iyo gaari ay wateen, kuwa oo sida la tilmaamay waday waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir oo ka mid ahaa mas-uuliyiin tagtay halkii ciidanka Galmudug ay ku qabteen labada dhalinyarada iyo gaarigii ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa ayaa sharaxaya sida howlgalku uu dhacay.
ciidamada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada NISA oo waajibaad runtii aada iyo aada u weyn iyo howl aada u weyn qabtay muddo 48 saacadood ah ee ku howlanaa baabuur ay soo geliyeen ciidamada nabadiidka ee ay rabeen inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Runtii arrimankaas ayay ahayd waxaan idinkugu yeernay. Waxaa dhacday sida aad ka warhaysaanba ama indhihiina ay arkayaan, laba nin oo halkan ku xiran oo baabuur caasiya wata oo runtii qaraxyo tiro badan oo caagag iyo isugu jira alaab qaraxda oo kala duwan oo badan oo aad indhihiina ku aragteen ugu soo talagalay inay wax ku yeeleeyaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulkan nabadaysan oo runtii aan dhihi karno waa dhul nabadaysan, inay carqalado geliyaan, ay shaki geliyaan, ay u muujiyaan inay maaragtay meel kasta ay wax geyn karaan. Laakiin waxaan u mahad celinaynaa ciidamada amniga oo ay ugu horeeyaan ciidamada nabadsugidda NISA oo howl runtii aada aan u tiro yareen qabtay 48 saac ee ugu dambeysay, soona helay gaarigii ay wateen oo ay ka buuxeen walaxaha qarxa. Gaarigaas oo ahaa gaari caasiya oo aan rajaynayo inaad aragteen oo hortiina ka muuqda. Runtii waa u mahad celinaynaa waajibaadka ay guteen dadkii shacabka ahaa ee kala shaqeeyey wargelintooda iyo maaragtay ka shaqeeyey garab siiyeyna waxaan leenahay aad iyo aada u mahadsantihiin.
Cali Gacal Casir ayaa sheegaya inay jiraan gawaari kale oo walxaha qarxa ay saaran yihiin kuwa oo ciidamada baadigoob ugu jiraan balse aan weli gacanta lagu dhigin.
ciidamada amniga oo dhinac kasta lena waxaan leeyahay heegan hala galo. runtii waxaa nagu soo dhacaya in baabuur kale ay ku jirto aagga oo ay iyaga naftirkooda ay wareegaysanayaan oo ay raadinayaan meelo ay ka soo dhacaan. ayagana waa in baabuur alla baabuurkay arkaan cid kasta ciday arkaan waa inay soo gudbiyaan oo ay wax ka qabtaan, runtii ciidamada amnigana ku soo sallimaan. aad iyo aad aad u mahadsantihiin.
labada dhalinyarada ee la qabtay ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada al-shabaab waxana wararka laga helay dadka deegaanka ay VOA da u sheegeen in mid kale oo ka haray raggaasi la qabtay asna ay gacanta ku dhigeen ciidanka ahlusunna ee dhusamareeb kadib markii laba kale oo dhalinyaro ah iyo asagii oo watay gaari kale lagu qabtay duleedka deegaanka Mareergur oo u dhaxeeya Cadaado iyo dhusamareeb ee gobolka Galgaduud ma jiraan wax wara oo ka soo baxay ahlusunna oo ku aadan qabashada saddexda dhalinyarada ah hasa ahaatee ciidanka galmudug iyo kuwa ahlusunna ayaa bilaabay howlgallo looga hortagayo weerarro kaga yimaada al-shabaab waxaana magaalada Cadaado oo xarun u ah galmudug xilligan ka socda dhaqdhaqaaqyo lagu sugay amniga xilli galmudug ay u diyaar garoobayso qabashada doorasho madaxweyne Cabdiwaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
Jamhuuriyadda Jabuutina waxaa lagu xusay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegtay dhacdadii 19kii March 1967 ka dhacday halkaas oo Faransiisku ay ku dileen dad badan oo u banaanbaxay madaxbanaanida Jabuuti. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ayaa xusay maanta taariikhda 19ka March 1976 oo muhiimad gaar ah u leh halgankii xornimadoonka Jabuuti. Waqtigaas ayuu gumaystay Faransiisku xasuuq xoog leh u geystay dadkii ku banaanbaxay madaxweynihii markaas ee dalka Faransiiska Charles de Gaulle. Waa kan Jaamac Cabdiraxmaan Andoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka Jabuuti oo arintaas iga waramay.
Xaflad lagu xusay 10kii sanad ka soo wareegay markii ay ummadda reer Jabuuti ay intixaabadu dareertay iyagoo raba inay gobolnimo qaataan deetana wixii ka dambeeyay oo la wada ogaa adduunyaduna aragtay laakiin waxa way rabadaan horta waa inay xusno waxa dhacday in madaxweynaha Faransiiska de Gaulle inuu yimi bishii 1966 ummaduna ay u banaan baxday iyagoo sheegaya rabitaan ay rabaan ummaduna ay isku duubnayd inkastoo dad qowranayaan dadku laakiin ummadu way isku duubnayd ummadu way wada doonaysay marka waxa dhacay markii halka gobolnimo doonay marka waxa dhacday markii qoladii in meesha haysay aragtay ummada shucuurti ummada ayaa la isku dayay in la caburiyo de gol ayaa ahayd in qudbad ka jeediyo halka maanta ka dhisan yahay baarlamaanka jadiidkii uu ka dhisan yahay intii aanu de gol iman ayaa ummada lagu furay rasaasti waa halkii loo bixiyay kabakayaac ay jaraa'id ku soo sawireen ummadii oo kabi meeshii ka yacday oo la laayay meed ku jiifo dhaawac u jiifo deetana waxa weeyaan nasiib darada maanta aanu aan yaani nasiib daraa ay tahay in laga murugoodo maanta meel qoro oo astaana oo waxa lagu xusay ma jirto iska daa wax kale waxa Jabuuti aanay lahayn wax la beerta xurriyadda adduunyada meel walba wadan wadol tagtaba waxa jirta wax la beerta xurriyadda halkii xitaa calankii ugu horeeyay ummada looga taagay maanta waxay meel intee la garan maayo
maxamed axmed yuusuf rabash oo hadda haya gudoonka ku meelgaarka xisbiga mucaaridka CDU ayaa isla markii hore ii sheegay wuxuu soo kordhinayaa xuskan
taariikhda in la iloobo maaha in dadkii in la xasuusiyo khaasatan madkhana dhaniyadu inay bartaan in waxna nasiib darro ah dalkeena waad ogtahay iskoolada waxaan ku dhigan jirnay taariikh gaalo in taariikh Faransiisa in iyan ku dhiganayna dadkeenu ma naqaano marka maanta waxa laga yaabaa inay la garanayba marka sida waxaan ugu talagalnay inay dadkeenu taariikhda bartaan markii horeysana ma aha imika 4 sanadood in arinta 19 Maars waan xusnaa
in waxaad kulka u xusaysaan uu waa ka mucaarid ahaan ayad u xusaysaan su'aalahan oo kale ma aha inaad dawladda u tagtaan oo la tashataan oo tilahaan warniyo arintaas way naga wada dhaxaysay waa taariikhdi wadanka ay ino hawsha wada qabqabino ma goniinto isku xidhan baa si qabsanaysan inigu
runtii waxa weey horta wadanka sida sheegaysay dawlad baa ka taabisa in dawladdu iyada ay u taala in ay ka sheekeyso oo taariikhda soo saarto annaku mucaarad ahaanu ma hayna laakiin waxa weyn in dalahan in wadanimaan baan uga madxana ugu talagalnay inaan xusno waayo waan garanayna calanka maanta aan hoos joogno rag badan baa u soo dhintay dad badan baa u soo dhintay in ilaa maantada aan joogno dad baa madxana u dhibaateysan oo marka xween dawladdu waarun inaan u ka wada shaqeyno oo sameeyno wax ino dhaxay astaan gaar ah laakiin nasiib darro ma ay dhicin marka sida aan dirteed baan anaku ugu talagalnay inaan ka sameeyo nimad khana xusna maalintaas
dhawaan wax la xusi doona jamhuuriyadda Jabuuti 40 guuradii ka soo wareegtay gobolnimada waa 40 sano marka dawladdu wax xusi doonta qabanqaabooyinkii ayaa socday imika kaalintina maxay tahay iniga marka Soomaaliyeen la shaqeeyaan dawladda
waa su'aal aad u qurux badan oo wanaagsan marka laga hadlayo 40 sanadoodna waa in laga hadlo dalka taariikhdiisi adduunyada kale marka aad eegtid waxaan soo qaadanayaa tusaale Mareykanka ka dhacday 11kii September wixii dhacay mucaarad iyo muhaafad badhin baa laga joogsaday waana laga wada tashaday jabuuti nasiib darada jirtaa in dawladdu dadkeegii iyadu ma ay soo hurrin taariikhdan waxaanu arkaynaa taariikh si gaar ah loo wato ay inta dawladdu aanu kale waxay u dhaneen mad qana koox yar oo waxaan iska wadato taariikhuna waa balaaran tahay tusaale maanta hadaan ku soo qaato in dhalinyar baa wadanka la qaqabtay in la leeyahay mad qana waxay ku tirsan yihiin xisbiga MRD illa wali shicib ahaan ma hayno anaku waxa lagu hayo in sharciyadu wuxuu dhigayaa 24 saacadood gudahood 48 saacadood aan ilaahdo qofka wax weyn waa in madxana xeerkiisa loo maro oo loo ogolaad avokaagiisa iyo dhaqtarkiisa
arimaha ay imikaad ka dhawaajisay ka fiyo ahaan ma hayno wali wax cadeema oo muujinaya arimaha
in kulli waa way dhici kartaa inaan ahayn laakiin waxaan ka wadaa in wadanka wax kasoo ka dhacaya in sharciyada la maro marka waxaan ku soo noqonaynaa 4 guuraagu waa taariikh muhiim oo madxana rasmiye wadanka waa in jamhuuriyadda Jabuuti oo dhan ka dhaxeysa mucaarad iyo muhaafid ba in loo dhanaado oo taariikhdaas madxana dhinac laga joogsado iyo qurux badan
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
habeen wanaagsan markala dhageystayaal dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee naafada ayaa sheegaya in aysan haysan fursad ay kaga qayb galaan adeegyada bulshada iyo waliba siyaasada gudoomiyaha hay'adda daryeelka naafada Cabdifitaax Maxamed Daahir ayaa sheegay in aysan jirin xuquuq dastuuri ah oo kaalin siinaysa dadka naafada ah isla markaana ay u baahan yihiin inay helaan aqoonsi dastuuri ah iyo shuruucda xuquuqdooda ilaalinaysa wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan noo soo diray
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa xilligan ka cabanaya inay seeni fursado la mid ah mid ay helaan dadka lixaadkooda qaba sida uu sheegayo Cabdifataax Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha daryeelka dadka naafada
kulankan aan idin ku wacnay waxaan la garleenahay in loo helo jiritaanka qofka naafada ah in lagu daro qorshaha nololeed ee Soomaaliya ka jirta maxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ee maanta Soomaaliya ku nool ma haysto jiritaankiisu wax ictiraaf kuma laha wadanka gudihiisa ictiraaf sax ah kuma laha maxaa loo arkaa qofku haduu naafoobo inuu naafo yahay naafo waxaa la yiraahdaa bulshadiisa qofka xubin uu beelay uma naafoobo bulshadiisa ayaa naafo ka dhigta waxaan u aragnaa bulshadu inayna kala maarmi karin bulsho aan naafo lahayn adduunka inayna ka jirin waxaa suurtagala bulshada Soomaaliyeed inay tahay adduunka wadamada ugu naafada badan inay tahay
dastuurka ku meel gaarka ee dalku leeyahay ma xusayo xuquuq gooni ah ay leeyihiin dadka baahiyaha qaba
waxaan rabnaa wadanku inuu yeesho xuquuq dastuuri ah wadankan marka la xisaabtamaayo waxaa loo laabtaa maxaa noo qoran adduunka waa saas xuquuq dastuuri ah in la helo oo dadkaas lagu daryeelo hadday noqon lahayd waxbarashada caafimaadka shaqada ka qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba waxa kale oo u baahanahay adduunka waxaa ka jira xeerar baaqiyo iyo heshiisyo caalami ah oo adduunku uu saxiixay wadankeena in laga saxiixaan rabnaa
Usmaan Xaaji Cali oo ka tusaxay libaanada golaha shacabka ayaa sheegaya in siday lixaaska uga dhantaalan yihiin dadka baahiyaha gaarka qabaysan uga dhantaalneen waxtarka bulshada ay ku dhex leeyihiin balse muhiim ay tahay in lagu xuso dastuurka dalku leeyahay
u kala dhantaalan tihiin ama naafo u tihiin ama lixaadkiin u dhiman yahay uma dhinnadiin waa runtii dad bulshada qayb ka ah oo waxtar kula oo runtii wax ku soo kordhiyo bulshadaan aad ka mid tihiin marka horta waa in dastuurka lagu biiriyo ilaa sharciga aasaaska u ah dalka ee wax walba ka farcami doonaan waa isaga waa arintaas horena waan idinkugu sheegay in lagu dadaalo in dastuurka ku meel gaarka ah inta aan loo qaadin wixii la dhihi jiray referendum ama
si loo sameeyo sharci waxaa loo baahan yahay inay ka timaado soo jeedin shacab ama 10 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka sida uu sharaxayo xildhibaan Daahir Amin Jeesow
waxaa muhiim ah in sharcigaas la sameeyo sharciga marka muxuu kusoo ku yimaada waxaan rabaa sharciga shacabkana way keeni karaan baarlamaankana way keeni karaan shacabku way keeni karaan oo petition ay soo qori karaan oo ay baarlamaanka kusoo address gareyn karaan ayaga oo ilaa 10,000 inay tahay jeclahay inta sharci keeni karta baarlamaankana 10 xildhibaan ayaa sharci curin karta aniga kulli Daahir Jeesow aanahay qofku ugu horeeya ee 10-kaas xildhibaan kamid noqonaya 10-ka xildhibaanaha sahara ayaa noqonaya insha Allah sharcigaasna waa la curinayaa waana la geynayaa baarlamaanka xildhibaano kale oo fadhiyo saaxiibada inay kala qayb qaataan waa rajaynayaa si walaalaheen dhibaatada ay tabanayaan ay ugu baxaan
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa tiro badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee colaadu way ragaadiyeen 20kii sano la soo dhaafay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waxaan waxaan degaysiyaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington waxa soo ifbaxaya cabsida laga qabo dagaal ganacsi oo dhexmara dalka Americanka iyo dalalka kale ee Europe sidoo kale waxa hoos u dhac laga dareemay xiriirka dhaqaale ee Britain iyo Jarmalka warbixin arrimahaas ku saabsan waxa London ka soo diray wariyaha VOA Ridwan Haaji Cabdiwali
madaxa sare ee golaha midowga Europe Jean-Claude Juncker oo wareysi siiyay wargeys lagu magacaabo Bail am Sontag ayaa ka digay dagaal dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhex urta dalka Mareykanka iyo midowga Yurub oo labada dhanba ay kala kulmi doonaan dhibaatooyin iyo culaysyo dhaqaale. Juncker ayaa yiri dagaal ganacsi ma ahan mid faa'iido ugu jira Mareykanka iyo Yurub. Waxa arrimahani ay ku soo beegmayaan iyadoo Khamiistii aynu soo dhaafnay uu xogeyaha lacagta ee dalka Mareykanka uu sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump aysan wax dana ugu jirin in ay galaan dagaal ganacsi hase yeeshee loo baahan yahay in xiriirada ganacsi qaarkood dib loo eego si ay u noqdaan wax lagu wada qanci karo. Cabdullaahi Cali waxa uu maadada dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Wales ee dalkan Britain. Waxa uu sharaxayaa waxa ay salka ku hayso dagaalka dhaqaale ee laga cabsi qabo in uu dhexmaro Mareykanka iyo Yurub.
Runaantii waxaa jira heshiis oo ganacsi iyo iskaashi ku saabsan oo loo soo gaabiyay TTIP, waa Transatlantic Trade and Investment Partnership, waa mid ka dhexeyn lahaa midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka. Ujeedadiisana uu ahaa in la kobciyo xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada waddan. Runaanti waxaa lagu qiyaasayay in heshiiskaas uu u kordhin doono dhaqaalaha midowga Yurub ilaa 120 bilyan oo euro ah, kan Mareykanka uu ku kordhin lahaa in ka badan 90 bilyan. Wuxuu noqon lahaa mid labada qayboodba aad iyo aad u kordhin lahaa, laakiin dowladda Trump way joojisay heshiiskaas. Heshiiskaas waxaa loogu talagalay inuu dhammaado 2020-ka. Dowladda Mareykanka waxay ka qabtay walwal badan laba dhinacood xagga bangiyada. Dowladda Mareykanka ma ogolayn inay la tartamaan wadamada EU-da xagga bangiyada, tan kalena waa xagga ganacsiga gawaarida oo dowladaha sida Jarmalka oo kale iyo Faransiiska oo kale ee aad uga firfircoon yihiin xagga wax soo saarka markay ku yimaado gawaarida. Taasaa keentay marka dowladda Trump inay kansasho heshiiskaas.
Dhinaca kale, go'aankii Britain ay kaga baxday midowga Yurub ayaa laga cabsi qabaa in uu sii murjiyo hoos u dhac xiriirka ganacsi ee u dhexeeya dalalka Britain iyo Jarmalka. Madaxa guddiga warshadaha iyo ganacsiga dalka Jarmalka, Eric Schwartz, ayaa sheegay in Britain uu yahay dalka saddexaad ee xiriirka dhaqaale uu Jarmalku la wadaago, iyadoo haatanna ay durbaba soo baxday hoos u dhac dhaqaale oo gaaraya 900%. Eric waxa uu ku baaqay in looga baahan yahay midowga Yurub wadahadallo xoog badan inay la galaan dalka Britain marka ay furmaan doodaha la xiriira in Britain ay ka gurato midowga Yurub intiisa kale. Waa maxay haddaba culaysyada dhaqaale ee Britain ay kala kulmi karta midowga Yurub? Cabdullaahi Cali ayaan weydiiyey.
Labada dhinacba waxaa ku imaan doono say u badan tahay hoos u dhac dhaqaale. Saad u ogtahayba midowga Yurub wadankugu dhaqaale badan ugu wax soo saar badan waa Jarmalka. Jarmalka suuqiisa ugu weynna waa Britain, kan kalena waa Faransiiska, kadibna waa Shiinaha. Runaantii waxaa bilowday tuhun iyo tashwiish dhexmaray wadamada Yurubta, taasna dabcan waxay hoos u dhigi doontaa dhaqaalaha qeybaha kala duwan ee midowga Yurub iyo ganacsigaba. Runaantii dowladda Ingiriiska haddii teeda la fiiriyo waxaa soo socdo cilaaqado ku saabsan xagga siyaasadda, maxaa yeelay dowladda Scotland waxay rabtaa inay maamulka hoose Scotland inay go'aanay rabaan. Laakiin haddaan xagga dhaqaalaha aan ka fiirino, runaantii dowladda Ingiriiska haddaad fiirisa qeybteeda, waxaad moodaa in sanadkii 2000 ilaa hadda waxyaalahay u dhoofin jireen wadamada Yurub ay soo yaraanayso hadda ilaa waa 45% awl waxay ahaan jirtay sanadka 2000 wuxuu ahaan jiray 60% ahaan jiray marka waa inaan xasuusannaa in waddanka ingiriisku yahay waddan yar marka waxay ku qasban yihiin in ay helaan cilaaqado kala duwan sida shiinaha oo kale india brazil waddamada brikska la isku dhaho south africa marka xoog waxay maalmahan dambe ay saareen in ay la yeestaan cilaaqaad dhaqaale iyo kuwa ganacsi dowladaha kala duwan maadaama yurub ay noqotay dhaqaale siyaasad ahaan ay ku kala baxeen
britain waxa ay doonaysaa oo keliya inay la wadaagto yurub ganacsiga iyo adeegyada kale oo ay ka mid yihiin shaqaalaha tayada leh inay dalkeeda joogi karaan waxaana ay diidan tahay isu socodka dadweynaha oo qayb ka ah heshiisyada u yaala midowda yurub dalalka midowda yurub oo jarmalku uu ka mid yahay ayaa ku cadaadinaya britain inay ogolaato isu socodka dadweynaha haddii ay doonayso in suuqa xorta ah uu sii jiro ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
markana dhegeystayaal kaalimihii sugaanta aanu jaleecno hees ayaanu idiin soo qabanaynaa oo ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan
Mudnaantii miyuu yimi قاتين روس مغنصر لو شرحي تاريخ دانا ميل كورن
taheesasi waxaad ka dhigaysanaysan VOA dhigaysiyaal gurdu waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii qurbe oo aad xiliyadana kala dhigaysan jirteen hase yeeshee marka la dhigaysiyaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay caalamka agaasimaha hay'adda FBI ee Amerikanka ayaa sheegay inay sanjineen warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne Donald Trump ee ahayd in madaxweynaha isaga ka horreeyay Barack Obama uu dhageysanayay telefoonkiisa James Comey iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda nabadgelyada Mareykanka ayaa waxa ay hadal ka jeediyeen Kongreeska hortooda iyagoo su'aalo hadda weydiinaya iyagoo sidoo kale hadda ka dhageysanaya xubnaha halkaasii jooga isla marahantaasina ka hadlaya xiriirka doorashooyinka Mareykanka ka dhacay iyo suurtagalnimada in Ruushku ku lug yeeshay
aqalka sanadka ayaa qabanaya dhageysiga ansixinta Neil Gorsuch oo ah xaakim uu soo magacaabay madaxweyne Trump si uu u buuxiyo booska ka banaann maxkamadda sare maxkamadda ayaa waxa uu mudaba kursi uu ka maqnaatan iyo markii uu dhintay Antonin Scalia bishii February ee sanadkii hore madaxweynihii hore Barack Obama ayaa uu magacaabay booskaasi inuu buuxiyo xaakim Merrick Garland oo aanan loo qaban ballanqaad dhageysi si loo ansixiyo sanadka oo ay jamhuuriyiintu hoggaaminayeen Gorsuch iyo xubnaha guddi hoosaadka cadaaladda ayaa la filayaa inay hadal la furitaan ka jeediyaan kulanka dhacay maanta waxaana kadib la weydiin doonaa su'aalo talaadada iyo arbacada iyadoo qamistana la soo gabagabeyn doono
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilaya ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xeydar al-Abadi waxaana wada hadalkooda u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in ISIS looga faramarujiyo gacan ku haynta magaalada Mosul ee dalka Ciraaq labada mas'uul waxay khadka telefoonka kaga xajoodeen bishii la soo dhaafay duulaanka lagu hayo ISIS hase ahaatee kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadooduba si fool ka fool ay u yeeshaan
ciidamada Syria ayaa maanta isniin ah dagaal ku qaaday fariisimada ciidamada mucaaradka caasimada Damascus maalin uun kadib markii ciidamada mucaaradku ay weerar gaadmaa oo xeeladaysan ku soo qaadeen goobaha ay dawladdu gacanta ku haysay caasimada dhinaca waqooyi qof goob jooga ayaa sheegay inuu arkay diyaaradaha dagaalka markaasi iyagu dul heehaabaya caasimadda inkastoo aanu xaqiijin in diyaaradahaasi ay ahaayeen kuwa ay leedahay dawladda Syria ama isbahaysiga Ruushanka ee mudaba dagaalka ka caawinaya ciidamada Bashar al-Assad
habeenuna waxaan dhageysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA markan wax ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban Zainab Abukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday dooni ay saarnaayeen qaxooti Soomaaliyeed xeebaha dalka Yemen oo dad badan ay ku dhinteen ee talaabada dawladda Soomaaliya kala gudboon arintan dhacday waxaa doodayga la qayb galaya Cabdi Cali Tuuxo oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Abshir Ahmed Maalin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore waxaan salaamayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed. Kadib waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa ta'aala ha u naxariisto dadkii dhibaatooyinka halkaa ku gaartay samirka iimaanka Allah ka sii guud ahaan ummada Soomaaliyeed. Runtii waa waxa dhacday aad u xanuun badan qof Soomaali oo qaxooti ah oo wadankiisa aan joogin ee qararay ee tagay meel uu isleeyahay meeshan waa meel aad ka heli karto gabaad iyo nolol hadana asagii oo sii qaxaya in lagu gudduqeyo badaha dhexdooda. Runtii waa dhacday aad u xanuun badan ee lagu abuurtay murug iyo macnaha wax naftadeenu ay u dul qaadan weeyday marka runtii waxaan leeyahay Allah u naxariisto anigu taasan baad mahadsan tahay abshiro ee diban kugu soo laabanaya waxaan siinayaa in Cabdi Cali Tooxo maxaa looga baahan yahay isbahaysiga uu Saudiiga hoggaaminayo ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen hadii dhacdo la mid ah midda hadda taagan oo kale ay dhacdo
bismillaah alxamdulillaah marka hore waxaan horta taxsiinayaa dadkii Soomaaliyeed ee meesha masiibadu ku qabsatay marka ay kixiya nimanka isbahaysiga waxa la rabaa inay gudi u saaraan inkastoo meeshu garoon colaadeed tahay oo lagu hirdabayo haddana gudi raadinaya xuquuqda xaqiiqada dhabta ee meesha ka jirta gudigaasi in gudi loo saaro arintaasi baadha oo wadanka hoyimo raadka xuquuqul insaanka beesha caalamka laftigooda ay soo qayb ka noqdaan si ay dhab saaraan sababtoo ah maalmoodo dowladda Soomaaliya arintii doorkii ay ku lahayd ka qaatay waxay sheegeen maalmoodo dowladda Soomaaliya in arintaasi gudi loo saaro la baaro iyo kuna arintaasi qolada Saudiga ka jawaabay way daadifeen waxay leedahay maxayd arintaasi in hawlgal maan lahayn had mooda markaasi inay ka leexanayaan ama iska indhistirayaan oo ay runtii ka leexanayaan oo ay diidiyaan eeda laakiin waxaan qabnaa laga hadli maayo waa in cadaalad lagu saaraa si iridkaas loo garaaci lahaa si arrintaas loo sameyn lahaa gudi loo saar lahaa
dhanka dowladda Soomaaliya maxaa talaabo u furan marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida ee lagu laayay xeebaha Yemen waxaan siinayaa abshiro Soomaaliya waxa weeye dowlad baa u dhisan mar hadii madaxweynaha ra'iisul wasaaraha joogo waxaan qabnaa dhe xukuumadu wax badan leena la maqneen waxa jira qofka Soomaaliga ee meel kasto joogo arinta maanta toolimid la inkiri karo ma aha dadka diyaaradaha lagu garaacay diyaaradana wax la inkiri karo ma aha oo la dhigi karo aniga ku weyna ma aha iyo ku weyna ma aha waxaan qabaa siday hadda uga hadleen waa runtii wax aad loogu qanci karo ma ahan laana waa dhacdo dhibaato badan oo xanuun badan oo Soomaaliya ku taabanaysa awalba kuwii ka horreeyay murugtoodii ay naga gooyi laadahay waxaa lagu leenayaa dadka South Africa waxay ku daateen badaha waxay ku xireen xabsiyada waxaa la leeyahay waa barcadbadeed meel baa lagu haystaa inta dhibaato maan walba dhacaysa waxa laga rabaa ficil ummadu ku qanci karto dawladda afkeeda inay ka soo baxdo laana Saudi wa hadda safaaradiisa way joogtaa nin safaaradiisa joogtaan ina la xisaabtan weysa wax sax ma aha in xukuumaduna waxaan qabaa dabri haday timaado inuu raacsanaantaas ilaa imanaysa waxaan ka rabnaa dawladdeena ficil la muuqdo oo cad oo tilaabaan ku qadci karno inay ka qaadato arintaas
haya Cabdi Cali maxay kula tahay talaabada dawladda u furan
waxaad moodaa dawladda Soomaaliya inay talaabadii diblomaasi channelkii dariiqii diblomaasiyadeen qaadeen maxay yelee wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay wuxuu sheegay in gudi loo saaro arintaasina wax raaso marka waxa la rabaa kulli dawladdu waxay ka warsugeysaa maanaya inta maxayday jawaab laga helayo nimanka hoonta maadaama ay taageersayeen marka hadday waxay noqonaysaa hadii garowshii laga helo nimankaasi ee hoontaasi waa walaal guud hadii kale talaabooyin badan loo qaadi kara jira marka laakiin waxaan fiirineynaa dawladdu maadaama ay hadashay bal jawaab celinta ama garowshada garaabashada ay keenaan hadii ay garowshii keenay waayaan taasi waxay noqonaysaa dad waxa dariiqooyin bay leedahay dawladdu ugu jawaabtay dawladda marka la fiirinayo marka in wixii waqti la siiyo oo waqti la sugo ayaa la rabaa ma aha inaad si jibaysan aad u hadasho dariiq bay leedahay dariiqii baaq baheed Soomaaliya hadii ay awood lahayn oo daciif tahay laakiin adana xaqii diblomaasiyadda dadka waynu ka hadli karnaa waynu kala xisaabtami karnaa ayaan qabaa
marka laga wursuga baad leedahay inta baaritaanka meel u dhacay
absolutely laga wursugo oo garowshii ka yimaado hadii garowshii ka yimaado waa in marka talaabo la qaadayo
waa dagaysanaysaa Cabdi Cali hadalkiisa wuxuu leeyahay waxa fiican in laga dhursugo baaritaanka iyo dalabka dawladda ma kula tahay in loo baahan yahay in laga dhursugo
maya anigu ma qabo arintaa iyada laana Soomaaliya waxay noqotay kowaankii geerida waxaan qabaa wax laga in wax laga dhursugay inaan jirin jawaabo in laga bixiyaan Soomaalida ayunbay shacabku jeclaan lahaayeen laana anaga dawladdanada in baan hoos joognaa waxa la wixii dhacaya waxaan sameeynaa dawladda ka hadlaysa waxaan rabnaa arintaas ito ma qabaanu in laga dhursugo laana mar haday inkireen de waxa dhibaatada kugu noogu filan oo xanuunka noogu filan ba waxay tahay dadka naga yoonu jeedna dhibaatada ku dhacday haddana inay inkireen oo iskeen dhatiraan sida darteed waxaan qabnaa in la yiraahdo waa in si degdeg ah waxaan ku micna shacabku ku qanci karo inay dawladda jawaab noocaas ka bixiso ayaan jeclaan lahayn anagu
هيا عبد علي هذا المكافشري والدليل سنيسا
أفشري وحال لي هاي وطفي عانت هاي دارين كاغروف في عيه لكن إن وقت الدبلوماسية إن سيتش بيسن لغو جواب الله مرحبا وحال الربا إن دولة ميدة لفتكي صبر بيرفتا إن وحال كتير أنا لفتكي كل قول بي كتير أنا شغل وحسك الحكومة حكومة لفتكي دي اللي مدسين أو دولة صمالي مدسين تكله إن ده هو نقوله هي سمردين الرفاتن تي دبتون دبتون تاعي نبودي يو بنان كمان لكن سه عرفت إني ما دامو دولد فول كيدي هي قاطي تريد بارثان هلا سمايو حال قوا إن لجور سو لدور سو هذي مركا إني ما كان سكروفي في عنكين ويا ند دولد الرواين تلاوة ذاك قاطع الروا ما دامو دولد سبايسي كم يتعلم تقول ويا الله ينسكت هاي أو من بركة هاي أين إني ما كان هو أنت محيدي هاي بركة وحال قبى إن هذه أي مش هسي جروفشي كينو جرافش كينو ويان دلود طلاب قاصة حكومة دينا دللا مجلس إنه يسوي نايو أو محيدي دل خذ الحكومة دي كمان شتو كل جور بقول لها إن لو حساب طمال الربع إن كل جور كل جور شنو يو أنا قو كمش خلصنا فوز كل مان سرين هاي الحكومة دي اللي بسوا إن يو دكتور الصومالي أو قيمة أو قطع سيرة يو نو حلا فيري أمور هذا صدقني لا فيري الربع مركا حلا قسمه هذي شو بكين ويان الحكومة عصبة الربع هنا شو بطلب صح قادو إذا لا ديك سنة يو إن شو كده ولا مش يسعى مفاده
دولد الصومالي هدا وحي سعودي كده البطي إن أي بارش قسمه يشو عدي كده بيسي ويرر كده عي سيداتو أركتا دلب كدولد أبشرو
أي والله ميل دقيقة كتيران وعدالتك في الميو لأن وحويان وغد لابد وحكو فيرتميسة لابد بيبا ماشي كفيرتميسة ماشا عدالة عدالة كفيرة سواء عدون إن كرتي هذا بوتيران وحنكو أبناء ملهان ديارتين من دقال ما يدقين إن دقيقة حوتي هاي مساكين تقع ملكا ما في ليو إن عدالة لقيه ليو ماشا عدالة كي من السؤال لأنه وميل دقين في جلتو الواتك التاقنت وقوف دقال
أدقو سوكو بيا قبل التوتر وانيس لسوك كارنا
dowladda Soomaaliya lafteeda qayb ay ka tahay isbahaysigan Saudiga oo horkacay ama way taageersan tahay marka hadii dhinacyada meesha isku hayo ee dhinac kamid ah cadaalad ka sugeysid rajada laga qabi karo in cadaalad ay falaan intee bay gaarsiisan tahay Cabdi Cali
cadaalad horti leeyahayd ay tahay cadaalad laakiin si anagu Soomaaliya nahay labada kooxood ee ku hirdamay koox baan saacad ku tumay madamo dawladda Soomaaliya ay qayb ka tahay space ayna taageersan tahay waxay ogaan kartaa dawladdu ma jirtaa hadii aanay ogaan kareen xaqiiqda Soomaaliya meen xuraasku ogaan kareen marka wax laga raba anagu madamo kooxahan aanu qolo ku farxad gelinno taageernay idmiin sadii iyagu ee garowshiyo oo macyani oo ku garaabi waayo maadaama aanu oo ku garaabi waayo meesha macna daray noqonaysa inaad ka tirsanaato ma waxa leeyahay nimanka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed hadii aanana ku gudayna daciif ka nahay oo ka daadsanahay Soomaaliya geographically integrity qaranimadii astaanta Soomaaliya way jirtaa magaci qaran ku jiraa waxa kala walaal la tuduna laakiin yalla ogran yalla aqbalin hadii ay garowsho bixin wayaan waxaan qabaanigaa fiirada loo jiraan qabaanimka uu sheegay
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Cabdi Cali Tuux oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gali
xubintii dooda gaaban iyo seenaba uu karaamintaas ku dhaafnaa halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhigaysaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo Zahra Abd Ahmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhigaysaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurba toddobaadka waxaan ku eegi doonaa hanaanka canshuur celinta ee wadamada reer galbeedka. Dalal badan oo qurbaha Soomaalidu ay u soo hayaan taa waxaa ka jira sanad kastaba xilli canshuur celina oo ay sameeyaan dadka wadankaasi ku nool. Canshuuraadka dawladda ay u celiyaan ee looga canshuuro dhinacyada hantida maguurtada, shaqada ay shaqaysteen, dhaqaalaha ka soo gala, iyo sidoo kale ganacsiga gaarka loo leeyahay. Waxaa jira shirkada xareeya waraaqadaha canshuur celinta, waxaana dadku ay ku kasbadaan marka ay qoysas waaweyn oo badan ay yihiin inay dhaqaale dib uga helaan dawladda, inkastoo hadba la eego qoyska dhaqaalaha soo galo oo mararka qaarkood laga yaabo in dhaqaale laga sii qaado halkii ayaga wax loo soo celin lahaa. Dalkan Mareykanka waxaa jira habka canshuur celinta laba qaybood oo dadka looga qaado gobollada qaarkood, kuwaasi oo ah heerka federaalka ee canshuurta dawladda dhexe iyo sidoo kale midka gobolka aad degan tahay. Cabdulqaadir Xaashi oo ku magac dheer Dalmar Xaashi waxa uu muddo ku siman 20 sano soo waday hanaanka waraaqadaha canshuur xareynta ee magaalada Minneapolis. Wuxuu iga waramay dhanka Mareykanka iyo sida canshuur xareynta ay u sameeyaan shaqsiyaadka shaqaysta amaba kuwa looga baahan yahay ee iyagu ganacsiga leh.
Sanadkii waxaa 1998 la hadda xareynayay, waa sanadkani 20-aad oo xafiiskeena uu dabaaldegayo sanadkan canshuur xareynta. Marka halka soo xagaran kartaa maasha Allah inaan waqti badan kusoo dhejin oo xaalada kala duwan aan soo marnay. Haddii aan kaaga horma xagga canshuur xareynta waddanka Mareykanka, canshuur xareynta waddanka Mareykanka dhammaantiis gobol kastaba waa isku mid, waxaan waa federaal, laakiin waxaa jirta inay stateyada kala duwan yihiin ama gobolada ay kala duwan yihiin sababtoo gobol gobol uu ka duwan yahay. Marka haddii aan kaaga waro canshuur xareynta, laakiin gobolada marka la yidhaahdo gobolka Minnesota aan degannahay wuxuu kamid yahay gobolada soo celiya lacagaha badan, ku soo celiya lacagaha badan. Marka sidaa daraaddeed Soomaali badan way degan tahay. Haddii hadda aan soo qaato gobolada Mareykanka, gobolada Tennessee, Texas, Seattle, Washington iyo gobolana badan noocaas kamid a wax taxi ay soo celiyaan ma jiraan.
Markaad leedahay wax canshuur celin oo ay sameeyaan gobolladaasi ma jiraan, maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa sababtoo ah marka horeba gobolladaas canshuur qofka kama gooyaan, sidaa daraaddeedna haddii qofka uu rabo federaalka ayaa lacag soo celiya, state tax wax la yidhaahdo ma jira, ama maxaa la yidhahdaa canshuur celinta gobollada
heerka gobol.
Heerka gobol, marka gobolka Minnesota wuxuu ku jiraa gobollada canshuurta ugu badan soo celiya, ilaa 2,000 ilaa iyo ka badan 3,000 ayuu soo celiya. Laba qof wuxuu ugu soo celinayaa maaragtay 2,000 iyo haddii inkamga uu yahay below maaragtay middle classka haddii uu yahay katsko ugu soo celinayaa 2,400 dollar ilaa iyo lacageen lagaa jira. Marka hadii lasugu geeyo waxaa laga yaabaa inay 2,000 iyo maadaada ilaa 3,000 uu helo.
Si la mid a Mareykanka, waddanka Canada ayay ka jirtaa arrinka la xiriira xisaab celinta canshuuraadka dawladda. Xasan Aadan Hooso waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda batroolka ee dalka Canada. Shaqaalaheeda waxa uuna wax ka barta habka canshuur celinta ee dawladda dhexe iyo xisaabaadkeeda. Wuxuu iga waramay dalka Canada sida canshuur celinta loo sameeyo.
Waa mahadsantahay Zahra. Waxaa jira 3 qaybood. Canshuur celintu mid waa ganacsi, midna waa shaqsi oo u shaqeeya qof kale oo shaqaale ah, midna waa qof iskiisa u shaqeysta. Marka canshuurta celinta dakhliga qofka waxay bilaabatay 1917 xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka uu socday. Marka waxay u xareeyaan dadka ashqaasta ah ee shirkadaha u shaqeeya. Shirkadaha baa waxay soo saaraan sanadka markuu dhamaado warqad la yiraahdo T4. Warqadaas waxaa ku qoran dhammaan inta mushaaraadka qofka qaatay, inta canshuuraad ee laga jaray. Warqadaas baa waxay geeyaan hay-adda canshuur celinta ee waddanka ee layirahdo Canada Revenue Agency. Marka canshuurtaas warqadaas baa lagu xareeyaa, laakiin qofka shaqaalaha aan ahayn ee asaga iskiisa u shaqeysta, asagaa laga rabaa inuu dakhligiisa keeno. Marka qofkaasi waxba u qarin karaa haddii uu doono, laakiin qofka kale shirkadaha u shaqeeya wax ma qarin karo. Laakiin qofkan kalena haddii uu dakhligiisa qariyo, waxaa dhici karta faa'iidooyin fara badan uu heli lahaa, deemo uu bankiga ka heli lahaa inuusan heli karin. Marka qof walba waxaa u wanaagsan inuusan waxba qarin oo dakhligiisa dhammaan uu sheego. Sidaas baa faa'iido ugu jirta.
Haddaba waxaa jira qoysas ku hela dhaqaalo marka ay canshuuraadkaasi xareeyaan, waa kuwa ma qoysaskaasi? Mar kale waxaa iiga jawaabay Xasan Aadan Hoosow.
Qofka shirkadaha u shaqeeya, shirkadaha qiyaas bay ka jaraan mar walba qofka jaaga u soo xarooda bishi marka qiyaastaas laga jaro badana waxay ka badan tahay tirada ay dawladda rabto sanadka markuu dhamaado marka la sameeyo reconciliation wax liraaday sameeyaan marka badana lacagtaasi way soo noqotaa waa lacag ka badan canshuurtii laga rabay laakiin mid kalena waxa jirto lacag canshuurta laga jaro qoseeya sida barbaarinta ubadka marka qof alaale qofka caruur badan haysta wuu ka qarash badan yahay qofka kale marka sidaas darteed dawladdu waxay kaalmeysaa qofka caruurta kuriya marka sidoo kale waxa jiro dakhligaas laga naaqsinayo waxa kale oo jira in faa'iidooyin kale la siiyo child tax benefit waxay jiraan iyo waxyaabo fara badan oo dawladdu ku kaabeyso dadka caruurta leh inay u fududaato kurinta caruurta
hay'adda cashuur celinta Mareykanka ayaa waxa ay ka mid tahay hay'adaha ugu awooda badan dhinaca federaalka marka la eego waxa hay'adaasi ay awood u leedahay qofka iska dhigtira inuu cashuur celin sameeyo sanad kasta xilligan oo kale bilaha waqtiga loogu talagalay in ay hantidiisa la wareegi karto iyada oo siinaysa digniino qofkaasi haddii uu ku soo jawaabi waayo waxaa sidoo kale maxkamad lagu soo saari karaa qof kasta oo isku daya inuu marmarsiyo u helo inuu ka boodo canshuurta inuu celin waayo waddamada leh hanaanka canshuur celinta ee qurbaha ayaa waxay u sameysteen shacabkooda hanaan nambaro qof walbaba lagu ogaanaya dakhliga dhaqaalaha ee soo gala sida waddanka Canada iyo kan Mareykanka ee aan joogno ayaa qof walbaba waxa uu leeyahay lambar lagu ogaan karo lacagaha soo gala isagoo aan inkiri karin haddaba qofka luunsado ama lagu ogaado xatooyo xoolo dawladeed oo canshuur ah maxay tahay cawaaqibka uu kala kulmi karo dawladda Canada waa kan mar kale hoosow
dawladdu waxay leedahay wadan waxay leedahay number liidada sin number wadankan marka nambaradaas waxay waa nambaro isku xigxiga oo index number ah qofna lama ilaali karo laakiin dawladda sanad iyo laba qofku way cafin kartaa laakiin waxaa laga rabaa inuu gadaal ka soo xareeyo mar walba waa lagu soo ogeysiinayaa laakiin ganaaxu wuxuu bilaabanayaa haddii aad noqoto qof aan mas-uuliyadda canshuur xareynta aanan ka soo bixi karin
si kastoo ahaataba waxaa dalalka horumaray ee kaga jiraan habka canshuur celinta kaalinta ugu muhiimsan ee xagga wax soo saarka dhaqaalaha dawladda iyo dakhliga ugu noqda dib dawladda si markaasi loogu kabo qoysaska danyarta ah ee aanan dhaqaalaha haysan isla markaasina hay-adaha dawladda ay dib ugu maalgeliyaan kaabiyaasha dawladdu ay ugu talagashay in wax looga qabto lacagtaasi dakhliga canshuur soo celinta barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurbay Sahra Cabdi Axmed markana Jamal Axmed Ismaan oo dhinacyaga fadhiya aan ku codsado bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
mahadsanid Falastiin agaasimaha hay-adda FBI ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan jirin warbixino taageeraya sheegashadii madaxweyne Donald Trump ee ahayd in madaxweynaha isaga ka horreeyay Barack Obama uu dhageysanayay telefoonkiis James Comey ayaa maanta hadal ka jeediyay Kongreeska Mareykanka iyadoo sidoo kale su'aalo ay weydiiyeen xubno ka mid ah Kongreeska Comey waxa uu sidoo kale sheegay inaysan jirin madaxweynaha awood u leh inuu si qarsoodi u dhageysto telefoonka shaqsi kale ayna sharci darro tahay dhowaan ayaa faahfaahinta madaxtooyada Mareykanka Sean Spicer waxa uu sheegay in UK ay u basastay Trump iyagoo sidaasina u sameynayay madaxweynihii hore Obama balse agaasimaha hay-adda nabadgelyada Mareykanka Mike Rogers ayaa isaguna waxuu sheegay inaysan jirin arrinkaas oo UK aysan basasin Trump dhanka kale Comey ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn inay suuragal tahay in iraade inay baaraan xiriir ka dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniinta maanta waxa uu aqalka cad ku qaabilayaa ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xeydar al-Cabaadi waxaana wadahadalkoodu u badnaan doonaa arrimaha la xiriira weerarka la doonayo in ISIS looga faramaroojiyo magaalada Mosul ee dalka Ciraaq. Labada mas-uul waxa ay khadka telefoonka kaga xajoodeen bishii la soo dhaafay duulaanka lagu hayo ISIS saate kulanka isniinta ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labadooda ay si fool ka fool ahay u yeeshaan ciidamada Syria ayaa maanta isniin ahi dagaal ku qaaday fariisimada ciidamada mucaaradka ee caasimada Dimashq maalin kadib markii ay ciidamada mucaaradku ay weerar xeeladaysan oo kadis ahay ku qaadeen goobaha ay dowladdu gacanta ku hayso magaalada caasimada ee dhinaca waqooyi وركينا وانغينتاس
مهدساني جمعان مركناه ودينعيه هيسها عدد كمعان فنان الدا مكة محمد إيا فنان كنور دالعي هيستي حرير
فضي وحرق ديجي حدود تجعيل حتى قلب الشوضو هملها الحالي سيارك تدادي أنوح فضي وحرق ديجي حدود تجعيل حتى قلب الشوضو هملها الحالي سيارك تدادي موي حمنا هاك هلا شوفن تتا ذا حجادك حادتين سني يا حري بها يسوى ذحيرا نصوص تجركا قم حتى له علي تنبيا برداد اللدي موي حمنا هاك هلا شوفن تتا ذا حجادك حادتين سني يا حري بها يسوى ذحيرا نصوص تجركا قم حتى له علي تنبيا برداد اللدي يا بني ويغا حاران حسابي تحاولي نول برموي ينطان حشاتها حان يا بني ويغا حاران حسابي تحاولي نول برموي ينطان حشاتها
أنا يا بني ويا حاران. كمعان نور دالعي يهو اللي بفنان الدمك محمد مكديقان وحيق بقبو واحد دعد اني اهبي النمو جمال احمد عثماني يعني قوى فلسطين احمد يمانا يا ايدن السعود سينيني تاني تندبها وذا وكل مدونو لحظة يبركة اروه نمو حقنا ساعد ومركة ايتهاي بري وحنو ايدن لين نهاي نبت قليل